suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, suntem la o nouă ediție a emisiunii Citim printre rânduri. Avem pentru această dimineață un subiect, eu zic actual, dar și provocator pentru orice creștin. Vorbim despre creștinism fără mărturisire. Cu siguranță că în viața de zi cu zi, fiecare dintre dumneavoastră v-ați confruntat cel puțin odată cu o situație în care v-ați simțit puțin reticent față de impulsul de a mărturisi credința pe care o aveți și probabil că ați fost contrariat de simțămintele pe care le-ați trăit în acele momente. Aș vrea ca să discutăm acest subiect în această oră. Este un subiect, spun, important pentru că Sfânta Scriptură prezintă începutul creștinismului prin perspectiva mărturisirii și de fapt este motorul bisericii acest aspect. Aș vrea să discutăm despre cauzele care ar determina o reticență a creștinilor de a mărturisi credința lor. Aceasta este o înregistrare în studio, prin urmare legătura directă prin telefon nu este posibilă. Aș vrea să citesc un articol pe care l-am întâlnit pe site-ul semnele timpului.ro, care tratează exact acest subiect și apoi vom aborda această problemă. De ce nu vorbesc creștinii despre Evanghelie cu cei din jur? Deși cei mai mulți creștini știu că au o responsabilitate în acest sens, cei mai mulți dintre ei nu vorbesc altora despre Evanghelie. Arată un studiu care a dorit să afle nivelul de maturizare spirituală a credincioșilor protestanți canadieni. Dintre cei chestionați, 43% au confirmat că au o responsabilitate față de ceilalți oameni de a le vorbi despre Dumnezeu și Biblie. Însă 78% dintre aceștia nu au demarat niciun proiect personal și nu au vorbit despre credința lor niciunei persoane în ultimele 6 luni, relevă studiul realizat de Lifeway Research. Totodată, 58% dintre cei chestionați au declarat că nu simt vreo reținere în a vorbi despre credința lor. Dar numai puțin de peste 40% dintre aceștia au invitat pe cineva la biserica lor, în timp ce numai 10% au invitat 3 sau mai multe persoane. Ed Stetzer, directorul Lifeway Research, a explicat că motivul este lipsa de maturizare a creștinilor, care știu ce trebuie să facă, dar nu au făcut pasul următor, cel al aplicării cunoștințelor pe care le au. Studiul efectuat pe baza sondajului de opinie la care au participat 1000 de respondenți face parte dintr-un proiect de cercetare a uceniciei creștine care pune accentul cu această ocazie pe măsurarea maturității spirituale. În afară de vestirea Evangheliei, creștinii maturi trebuie să dea dovadă și de altruism, ascultare și o viață trăită în conformitate cu Biblia. Spuneam că dorim ca în această oră să abordăm această problemă a reticenței în mărturisire. De ce sau care sunt cauzele care provoacă această reticență? Cum putem să rezolvăm această problemă? Invitatul emisiunii este pastorul Laurențiu Nistor. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Am apelat la dumneavoastră pentru că predați la Institutul Teologic tocmai această materie, misiologie. Și știu că este una dintre cele mai provocatoare materii și cred că la capitolul acesta ne puteți da câteva sfaturi destul de bune. Cum comentați acest studiu? Deși a fost făcut în Canada, dar dacă ar fi să-l comentăm și să vedem cât de relevant ar fi și pentru zona noastră.
Ar fi interesant de corelat studiul acesta cu Atlasul Valorilor Europene, care a sondat ce cred europenii și situația nu este mult diferită. Din continentul nord-american, Canada are mai multe asemănări decât Statele Unite cu Europa. Este un trend în zona creștinismului istoric, acela de a evita subiectul religiei în discuțiile dintre oameni.
Probabil că și procentul de europeni din Canada este mult mai mare față de cel din America. Imigrația este mult mai flexibilă, da. Uh-huh. În special în zona franceză. Spuneam mai devreme că este unul dintre domeniile cele mai fascinante. De ce? Ne dăm seama că, cel puțin studiind Sfânta Scriptură, ideea de mărturisire este foarte complexă. Deși ca idee se referă la a-L mărturisi pe Hristos ca Domn și Mântuitor, așa cum spune Scriptura, cel puțin în contextul Bisericii Apostolice, însă odată cu trecerea timpului lucrurile cumva s-au schimbat și acum mă gândesc la zona României. Aici în mare parte suntem creștini, cam 90 ceva la sută, numai 86 sunt ortodoxi, deci peste 90% sunt creștini. Are vreo relevanță mărturisirea credinței, totuși într-un context unde majoritatea covârșitoare este creștină?
Cred că are relevanță, deși sondajele care se realizează și rezultatele care se realizează în Occident, în ceea ce se numește Occident, pentru spațiul răsăritean și mai ales românesc, el ar trebui puțin îndulcite, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, pentru că la noi religiozitatea publică este ceva mai mare. În țara noastră, totuși, în 2008, 98% de persoane credeau în existența lui Dumnezeu, însă ceva mai puțin de 70% credeau într-un Dumnezeu personal.
E foarte interesant. Păi asta este mai puțin decât procentul de creștini ortodoxi.
Da.
Lăsând la o parte procentele care cuprind creștinii protestanți și neoprotestanți sau catolici. Și asta mi se pare foarte ciudat.
Chestiunea asta este relevantă și merge în zona necesității mărturisirii, pentru că poți să mărturisești despre un Dumnezeu nepersonal, la fel cum mărturisești despre un Dumnezeu personal. Diferența aceasta între înțelegerea existenței unei forțe divine și prezența sau legătura personală cu Dumnezeu se vede ulterior în mărturisire și arată de asemenea cât de mult omul crede practic în Dumnezeu. Mă refer la credință practică, la credință aplicată. Cât de mult contează în deciziile personale credința. Credința în Dumnezeu și nu doar credința religioasă.
Înseamnă că dacă lucrurile stau așa cum spuneți, concepția despre Dumnezeu are un rol definitoriu în modul în care omul înțelege ideea de mărturisire, de proclamare a mesajului Evangheliei și nu doar de înțelegere, ci și de aplicare acestuia în viața personală. Pentru că dacă mai puțin oameni cred că Dumnezeu este o persoană,
de fapt, am făcut o inversiune. În mintea mea lucrurile erau așezate cu foarte puțin față de foarte mult, iar cifra este chiar mai îngrijorătoare în realitate, am verificat. Sunt 30 ceva la sută, nu cei care nu cred, sunt 30 și ceva la sută cei care cred.
Că Dumnezeu este o persoană.
Că Dumnezeu este un Dumnezeu personal.
Doar atât?
36% în 2008.
Este
enorm de puțin.
Păi, mai putem vorbi de o țară creștină în acest context?
Cultural. Este ceea ce cred oamenii. Ca să citez din conversațiile pe care le am cu diverse persoane, ce crede toată lumea, voi crede și eu. este un fel de delegare a credinței. E o delegare religioasă, pentru că religia are anumite scopuri. În cazul de față, se pare că nu cel personal ar fi.
Lucrul ăsta e foarte, foarte interesant, pentru că dacă așa stau lucrurile, când vorbim de spațiul românesc, unde procentul creștinilor este foarte mare, ce putem spune despre spațiul Europei Occidentale, unde se observă evident că procentul creștinilor scade vertiginos? Mă refer la țările nordice, la țările puternic secularizate, cu o gândire postmodernă destul de bine înfilipată în gândirea lor. Cum vedeți lucrul ăsta? În contextul acesta înseamnă că este destul de relevantă ideea de mărturisire, dacă așa stau lucrurile.
Da, rare ori se întâmplă ca încrederea într-un Dumnezeu personal să depășească 50%. Un caz fericit în Europa este Polonia, unde 80% cred într-un Dumnezeu personal, și apoi, puțin mai bine ca noi, stau Italia cu 62%, și apoi Spania și Portugalia. Portugalia cu 61% și Spania cu 40%.
Acum găsiți, așa că aveți un răspuns la acest
Grecia.
Lucru, găsiți vreo legătură între spațiul fost comunist și acest procent destul de scăzut în al celor ce cred într-un Dumnezeu personal, pentru că vorbim de țări totuși puternic ortodoxe, țările pe care le-ați menționat sunt catolice, Spania, Polonia, totuși în gândirea ortodoxă Dumnezeu este un personal, o persoană clară, deci nu vorbim de o forță impersonală. Cum se face că totuși populația nu crede în general lucrul ăsta?
Cred că experiența și educația sunt factori cheie. Sau educația care să-ți permită ulterior o experiență și apoi confirmarea credinței din experiență sunt anumite trăsături interesante. Fascinant, în ciuda faptului că ideologia marxist-materialistă a fost mult mai feroce promovată în Ucraina, în rândul celor care cred în Dumnezeu, 57% cred într-un Dumnezeu personal. Și este vorba de Ucraina. La fel este și cazul Republicii Moldova. Dar în alte țări din blocul fost comunist, care sunt aproape de viziunea noastră, nu. Mai este Bielorusia, Bulgaria, Macedonia, Bosnia, Ungaria și Slovacia. Nu cred că există un singur factor, pentru că sunt și țări ortodoxe care ne depășesc.
Rusia,
enclava Kaliningrad are un procent mai mare ca al nostru, Lituania de asemenea, dar aproape de, mai jos decât România ar fi Letonia și Estonia.
Da, este într-adevăr un semn destul de, poate îngrijitor, puțin spus. Uh-huh. Puțin spus, pentru că lucrul acesta înseamnă o cale deschisă către un sincretism între religiile mistice orientale și...
Sau cele precreștine locale.
Sau cele precreștine locale, destul de lejer. Mm-hmm. Și atunci nu ar trebui să ne mire comportamentul din viața de zi cu zi al poporului român și problemele care există în România.
Cred că necesitatea afirmării personale a credinței poate fi încurajată prin încurajarea credinței personale, dar vedeți, pentru asta este nevoie să se afirme existența unui mântuitor personal. E complicat să vorbești despre mântuirea individului atunci când se vorbește despre mântuirea colectivului. Atunci când se vorbește despre mântuirea sau despre salvarea familiei lui Noe, nu se vorbește despre familia lui Noe. Îl găsim pe Petru vorbind. Când au fost salvate un număr de suflete din apă. Se spune un număr de suflete și se face referire la niște indivizi. Sunt 8.
Da. Nu un grup.
Nu un grup. Familia lui X.
Da, e foarte interesant lucrul ăsta, pentru că noi avem în spațiul nostru ideea de mântuirea neamului. Și nu este o idee nouă. Chiar și în Scriptură ne gândim la preotul Caiafa atunci când a spus că e mai de folos să moară un singur om referindu-se la Hristos decât să moară tot poporul. Această schizofrenie, această despărțire, acest divorț între mântuire și individ și plasarea ei doar la nivelul națiunii. Evident că are ca o consecință directă ideea că individul nu are un rol definit și important în ideea de mărturisire, asta o face poporul, o face națiunea, o face comunitatea, nu o face și individul.
Individualismul ca dimensiune culturală, după un model de interpretare culturală a lui Hofstede, de pildă, la noi în țară este foarte scăzut, de 30% contează individul în raport cu colectivitatea.
E adevărat că este o gândire cumva, Occidentul se bazează pe individ, în special Orientul se bazează pe comunitate. Se observă acest lucru și asta și a fost încă din antichitate acest lucru. Care sunt, credeți că sunt cauzele dincolo de această problemă care mi se pare că este fundamentală? Faptul că nu crezi într-un Dumnezeu personal îți condiționează practic modul în care privești credința și dacă mergem pe ideea aceasta
a și mărturisirea, mă iertați, este impactată, adică suferă datorită acestei credințe, pentru că dacă Dumnezeu nu este personal ci este colectiv, înseamnă că numai colectivitatea va putea da mărturie și nu individul. Adică individul nu face primăvară, pentru că cu o floare nu facem primăvară. Pentru noi lucrurile se întâmplă în bloc, în masă și probabil de la o masă critică în sus. În rest...
Păi și în contextul acesta, domnule pastor, înseamnă că ideea de mărturisire, de propovăduirea comunității are loc doar din considerent cultural de păstrarea unei identități culturale, nici de cum de promovarea credinței.
Asta deci, credința treaba alte instituții rânduite să se ocupe de ce se întâmplă cu omul în viața de apoi. Am vorbit cu ghilimele.
Da, lucrul ăsta e foarte trist, pentru că comparând viziunea de astăzi și modul în care se observă că se desfășoară lucrurile în viața individului cu timpurile notestamentale, acum mă refer la Biserica Apostolică, acolo găsim, e adevărat, și ideea de comunitate care era păstrătoarea învățăturii lui Hristos și apostolilor, dar și indivizi care predicau Evanghelia și nu doar cei care erau chemați special, vorbim de apostoli. Dacă ne gândim chiar la Ștefan, în Faptele Apostolilor, în capitolul 6, au fost aleși 7 diaconi să se ocupe de chestiuni strict organizatorice. Erau ajutoare strânse să se împartă în mod echilibrat și în funcție de nevoi celor care aveau nevoie. Și vedem pe Ștefan, unul dintre cei 7 diaconi, care totuși predică Evanghelia. El nu s-a rezumat doar la responsabilitatea pe care i-a încredințat-o biserica, doar să se ocupe de diaconie, ci l-a predicat Evanghelia. Observăm acest lucru, că fiecare individ avea un simțământ al rolului pe care îl are în problema aceasta a misiunii. Acum, trimiterea pe care Hristos o adresează ucenicilor, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia, sau mergând și predicând, faceți ucenici în toate neamurile, se adresează doar apostolilor?
Nu erau doar apostolii în grupul celor cărora a fost adresat acest mandat. Erau mai mulți. Erau toți cei care l-au văzut pe Iisus la înălțare.
Da. Erau cam 500 de persoane, da. Spune.
Și nu Scriptura. Avem... Faptele Apostolilor este o carte care nu se termină. Adică, uitându-te la cum este scrisă narațiunea, ea nu are o încheiere. Nici Evanghelia nu are o încheiere, ci are un arc care se continuă ulterior în Faptele Apostolilor. Dar Faptele Apostolilor rămâne o carte deschisă. Și la un moment dat sunt lăsate niște capete narrative ale povestirii nefinalizate, pe care ulterior, citind Noul Testament, le mai deslușești puțin. Adică pe unde a fost Barnaba când a plecat de lângă Pavel. Că e clar că a fost pe undeva, n-a stat
da,
acasă.
Evident.
Pe unde s-a pocăit Marcu, care l-a supărat pe Pavel? E clar că și el într-o călătorie misionară, pentru că după aceea Pavel spune că acum cu Marcu lucrurile sunt în ordine și îmi face plăcere să colaborez cu el. Lucrurile astea arată că s-au întâmplat multe evenimente misionare fără ca biserica să le înregistreze sau să le rețină într-un fel oarecare, decât ocazional. Asta înseamnă că era liber întreprinderea misionară și ea era considerată normală, era naturală.
Practic nici nu se punea problema așa cum o punem noi astăzi. Nu erau neapărat demersuri, deși erau organizate, dar era ceva normal în viața bisericii și în viața individului. Odată cu trecerea vremii, cumva s-au schimbat lucrurile. În gândirea bisericii au intervenit mai mult politicul, acum mai ales după era post-augustiniană, când Augustin a spus că piatra din Daniel 2 este de fapt biserica, nu este împărăția lui Hristos, e biserica de fapt împărăția Harului și aici ne concentrăm eforturile.
Și atunci ele vor fi și administrate după un model local al împărăției.
Da. Și în acest context, individul își pierde cumva, eu știu, își pierde identitatea, își pierde rolul.
Puterea de inițiativă.
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în Epistola către Corinteni, în Epistola către Efeseni, vorbește de anumite daruri spirituale, anumite calități pe care Duhul Sfânt le oferă unui om și Apostolul Pavel spune că fiecăruia i-a fost dat un dar, cel puțin un dar spiritual. Și primind acest dar, individul este responsabilizat să se implice, face parte din trupul bisericii și este un mădular, are un rol bine definit, un loc pe care nimeni nu îl poate lua. Se pare că astăzi bisericile nu mai, sau creștinismul
nu încurajează foarte mult.
Dar nici a pierdut această imagine.
Organizarea politizată de după Constantin a asigurat un anumit confort și a externalizat, sau să zicem, a delegat organizațional slujirea în biserică. Pe când în biserica primară lucrurile erau invers. Duhul dăruia pe câte unul cu un dar, iar biserica verifica existența acelui dar, consfințea existența darului ca să verifice să nu aibă loc șarlatanii, pentru că se întâmplau
da,
și atunci.
Și atunci erau astfel de lucruri.
Și apoi omul era lăsat să slujească. De pildă, găseam cazul lui Filip. El era chemat să fie diacon, era o chestiune destul de administrativă.
Da, cum a fost Ștefan.
Da, dar asta nu l-a oprit să fie evanghelist. Unul chiar intercultural.
Vorbim de familiei etiopiene, de prim-ministrul Etiopiei.
Și era o chestiune semnificativă. Și apoi găsim că fetele lui erau profetese. Și erau multe. 8. Sau așa rețin. Și nu găsim că erau tratate nepotrivit, dimpotrivă că au fost.
Da, erau recunoscute și li se oferea toată autoritatea de profeți. Acest lucru este interesant și fascinant și cred că bisericile de astăzi, și acum mă refer la lideri, trebuie să fie îngrijorați liderii de astăzi, văzând că individul nu mai are deloc interes. Acum, e adevărat că este o diferență între viziunea bisericilor tradiționale și viziunea bisericilor protestante și neoprotestante.
Da, este.
Acest lucru vine și din ideea de, sau din considerentul minoritar. Fiind minoritar, ești cumva motivat să-ți promovezi religia, credința pentru a avea cât mai mulți adepți. Însă, în creștinismul neoprotestant, este mai mult individul are un rol mult mai definit și mai mare în biserică, într-o biserică locală decât în bisericile tradiționale.
Asta pleacă de la Luther, care și solele protestante, dacă pot să spun astfel, sola fide, sola scriptura,
Solus Christus.
Deci doar credința, și credința este individuală, citirea Bibliei este a mea, mântuirea o face Hristos către un individ, este interpretarea individuală a lui Ioan 3:16, care se referă chiar și la un singur om. Și cred că asta este un alt factor care contribuie la o mărturisire mai vie în contextul neoprotestant. Pe de altă parte, cred că lucrurile au de-a face și cu eficiența. Eficiența actului religios sau apelului la forțele care sunt dincolo de existența noastră controlabilă. De pildă, sunt mai mulți români care cred în farmece, 40 și ceva la sută, decât cei care cred într-un Dumnezeu personal. Diferența nu e mare, 36%, 43%, e posibil să se și suprapună, nu știu, au și loc amândoi fără să se atingă, adică tot mai rămâne un procent de oameni care nu cred probabil în nimic pe planul acesta. Dar este semnificativ că atunci când ceva funcționează, vei da această veste bună și celuilalt care are aceeași problemă. Adică du-te și fă cu tare de scântec ca să-ți iasă pasența. Sau să ai viața mai bună în familie. Pe când altul ar putea spune, uite, caută-L pe Hristos, înțelege care sunt principiile sale din Sfânta Scriptură, pentru că viața mea de familie a fost salvată datorită principiilor pe care le-am găsit la Apostolul Pavel, de pildă. Și atunci cred că Biblia mă ajută, cred că atunci când Domnul Iisus spune să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, dacă l-aplici și a avut un efect, atunci vei fi dispus să vorbești despre lucrul acesta. Dar atunci când Biblia reprezintă doar o carte de cult din care citește cineva ocazional și s-ar putea ca tu să nu poți prinde toate cuvintele respective și cuvintele respective să nu se lege de viața ta, atunci este ca și când ar fi o sărbătoare publică dintr-o vreme anterioară. Diferența este că se întâmplă și cu noi astăzi și pentru unii fenomenul are o rezonanță, aș zice, emoțională. Se poate trăi religia și emoțional, și ritual. Și atunci asta îți formează într-un fel percepția. Dar asta nu înseamnă că te și transformă și asta nu înseamnă că întotdeauna va fi și eficient dacă tu nu interiorizezi, nu asimilezi lucrul respectiv.
Da, păi aici cumva putem să și împărțim lucrurile, sunt factori interior care îți te motivează să mărturisești pe Hristos, să-ți mărturisești credința, sunt și factori exteriori care te-ar putea motiva și dacă ar fi să gândim lucid, factori interiori sunt mai puternici, ar trebui să fie mult mai singurii factori care să te motiveze să-ți mărturisești credința.
Mărturisirea rareori vine în urma unui îndemn public. Este ca activismul religios. Personal nu cred în el. Cred că există, dar nu cred că are o valoare...
E prea politizat și prea
afacerist. Da, nu are o valoare soteriologică efectivă. Nu de astfel de apostoli sau de ucenici are nevoie Domnul. Și nu asta a căutat. Pentru că erau destui care vreau să-L pună rege. Și El a refuzat această chemare. Și oamenii aia, după ce le-a trecut momentul și au zis, nu vrea din astea, nu ne mai interesează. De genul ucenicilor care vor spune Domnul Iisus, mulți vor zice, Doamne, Doamne, dar eu le voi zice că nu îi cunosc. cunoașterea despre care vorbește Mântuitorul este una personală. Personală. Și atunci putem vorbi despre o mărturisire. Când religia este doar publică, este doar a culturii, a neamului, a națiunii, atâta vreme cât sunt în acel neam, în acea națiune, e ok. Dacă mă duc în alt loc în care națiunea se redefinește altfel, iar eu capăt altă identitate națională sau trec la altă etnie, dacă mi-e permis așa ceva, adică copiii celor care sunt în diaspora la a treia generație, poate nu se mai definesc pe înșiși ca români în epoca sau în perioada de formare a personalității lor, ei adoptă din valorile culturii sau țării în care sunt, poate unii...
Da, genetic sunt român, dar...
sunt la...
Dar cultural, mental, cum vrem să spunem...
Nu se mai definesc ca atare. Și atunci ei ar putea să adopte o religie care este acolo. Pentru că dacă ea nu era personală, contează puțin. E posibil însă, dar atunci când în acele familii religia este personală și credința părinților este într-un mântuitor personal, iar ei reușesc să transmită nu această credință, dar ei pot să invite copiilor într-un mod atrăgător și pot să încurajeze o experiență personală cu Dumnezeu în copiilor, indiferent cum se vor defini copiilor după aceea, ei să continue și la ei la rândul lor să aibă o credință personală.
Ați fost și în afara țării, și nu odată, ducând mesajul Evangheliei prin Africa sau pe unde ați fost. Unde este mai ușor? Aici, în țară, la noi sau în afara țării? În zonele, să spun...
defavorizate?
Necreștine.
Necreștine. E greu să răspund la această întrebare.
Sau sunt dificultăți diferite? Dar...
Sunt dificultăți diferite. Mai degrabă, diferența este că în această slujire și în această mărturisire este important să iubești omul căruia te adresezi. Mântuitorul ne-a iubit. Ne-a iubit pe vremea în care eram noi păcătoși și s-a dat pe sine pentru noi. Iar asta ne cucerește. El spune că voi fi ridicat de la pământ, referindu-se la răstignirea sa, și atunci voi atrage la mine pe toți oamenii. Voi atrage oamenii la mine.
Adică, să înțeleg de aici că dacă mărturisirea, demersul de a proclama Evanghelia trebuie să fie individualizat și convertirea trebuie să fie individualizată. Nu putem converti națiuni, nu convertim grupuri.
De acord, de acord.
Convertim indivizi.
Noi nu convertim, ci noi facilităm.
Facilităm, că nu noi
producem. Noi nu realizăm
Duhul Sfânt
schimbarea
produce
în
convertirea, da. Dar în sensul de... pentru că, știți, uneori este mai facil să... Așa cum s-a întâmplat în Evul Mediu, cu sabia am convertit, da, și dacă s-a convertit regele, religia regelui este religia țării, practic.
Da.
Și din nefericire această viziune a creat porți ca în creștinism să pătrundă practic oameni forțați de împrejurări, dar care nu au avut nicio plăcere pentru credința creștină. Și până astăzi găsim tot felul de chiar obiceiuri, credințe sau crezuri precreștine care sunt în creștinism, deși nu sunt neapărat recunoscute, oficializate de biserica oficială, dar ele sunt tolerate și definesc viața unui individ și viața locală.
Da, lucrul acesta se întâmplă pentru că religia este văzută în termenii unui beneficiu personal. În termenii beneficiului, ce am eu de câștigat din treaba asta? Nu este văzută în termenii unei relații cu Mântuitorul. Nu mă refer la afirmațiile teologice sau dogmatice, care de multe ori sunt foarte sănătoase.
Metodele sunt...
Ci metodele și practica uneori mai îngăduitoare față de o anumită credință mai rudimentară. Făceați apel la experiențele mele africane. Acolo oamenii îl iubesc pe Hristos. Și în același timp Ei iau Evanghelia cu o anumită prospețime pe care noi nu mai simțim. Creștinismul în multe țări africane seamănă cu creștinismul primelor secole din Europa. Pentru că pe ei creștinismul îi salvează de frica de spirite, îi salvează de o serie de superstiții foarte apăsătoare.
Ei percep foarte realist lupta dintre bine și rău.
Foarte realist, într-un fel pe care noi...
Chiar vizibil.
Da, nu-l putem imagina. Existența unor superstiții în general în societatea noastră este văzută cu îngăduință, cu toleranță. Superstiția nu reprezintă un factor de influență major în discursul public. Ea reprezintă un factor determinant la nivelul practicii personale în multe cazuri și sunt zone ale țării mai afectate de această gândire, iar altele mai puțin. În țările de care vorbim, în o serie de țări africane, în vestul Africii mai mult, în estul Africii mai puțin decât în vest, dar mai mult decât la noi, Evanghelia, credința în Domnul Iisus, dă omului o libertate pe care nimic altceva nu o dă. Aș putea povesti mai multe experiențe pe planul ăsta, doar că și creștinii trăiesc într-o oarecare teamă uneori ca să nu vină spiritele peste ei și atunci, ca să rezolve chestiunea aceasta, unii apostaziază înapoi spre credințe precreștine, iar alții devin mai creștini, mai tari în credință și acționează pe baza cuvântului cu tot curajul. Pentru că în felul acesta câștigă. Acolo nu este un no man's land, o zonă de neagresiune între cele două forțe spirituale. Dacă te-ai lăsat pe tânjală în credința ta, dușmanul vine sigur.
Ocupă. Da. Dacă ar fi să comparăm cele două viziuni sau cele două perspective în acele zone unde lupta dintre bine și rău este mai concretă, și dacă ne uităm în Scriptură, descoperim că lucrurile așa stau. Din nefericire, în această zona a noastră și în zona occidentală, practic s-a pierdut din vedere acest lucru și nici măcar nu se mai crede în
existența răului
personificat. Adică este satana,
diavolul
e o abstracție. Este o idee. Îl personificăm în povestirile noastre pentru a ilustra, dar nici de cum. Și de aici s-a pornit și la... S-a întins pe Dumnezeu. Dacă diavolul este personificat, răul. Și binele, la fel, este personificat, Dumnezeu. Practic, omul este cel care creează și binele și răul.
Aici cred că s-a pierdut din vedere dimensiunea spirituală a luptei și probabil că dimensiunea spirituală a omului, iar lupta se dă la acel nivel spiritual, iar atunci când cineva se camuflează, respectiv s-a reușit depersonificarea, omul, dușmanul nu mai intră în radarul nostru și el practic poate să lovească oriunde în zona spirituală fără ca să mai fie detectat. Asta ne asigură nouă liniște, dar asta nu înseamnă că este liniște reală, pentru că altfel ar trebui ca viața spirituală sau trăirile metafizice ale acestei populații din zona asta a lumii în care lucrurile s-au cam abstractizat, ar trebui să fie totul seren, așa, foarte liniștit, foarte relaxat sau foarte sigur, fără angoase existențiale prea mari. Dar înseamnă că
totuși există
un rău. Există un rău pe care nu-l putem explica. Există ceva în natura umană care este negativ și predispus către rău, care iarăși este dificil de explicat. În afara luptei dintre bine și rău, mă rog, gânditorii care nu includ existența lui Dumnezeu în ecuațiile gândirii lor ar putea spune că astea sunt niște elemente ale unei evoluții încă neterminate. Dar cred că e un artificiu inutil.
Da. Care credeți că ar fi factorii motivatorii care ne-ar putea ajuta să revenim la filozofia bisericii apostolice și chiar primare, cel puțin din secolul 3, dacă 2-3, de a ne mărturisi credința așa cum mărturiseau și acești oameni, de a avea impact cu mesajul Evangheliei? Care sunt câțiva factori motivatori?
Unul este să te lași și schimbat. Roman 12 cu 1 și 2. Nu căuta să te armonizezi sau să te potrivești lumii, spiritului lumii, ci caută să te lași înnoit în mintea ta de principiile lui Dumnezeu. Asta înseamnă să le cunoști, să cunoști Sfânta Scriptură, să cunoști gândirea lui Dumnezeu așa cum este ea descoperită în Scriptură. Nimeni nu-ți cere să știi ce gândește Dumnezeu despre ceea ce nu este scris aici.
Dar nici Dumnezeu nu cere lucrul acesta.
Nu. Unii încearcă să se facă doctori în privința asta. Nu cred că asta are vreo semnificație mântuitoare. Deci, prima dată trebuie să cunoști, să cauți voia lui Dumnezeu în limbajul popular. Iar căutarea voii lui Dumnezeu înseamnă să îl cunoști mai bine, cel puțin pe Iisus, care a venit să ne-l descopere pe Dumnezeu într-un mod foarte concret. În al doilea rând, să nu frânezi schimbarea pe care o produce El. Să dăm exemple de câteva schimbări pe care le produce El. Îl cunoști pe Domnul Iisus. Cred că cu dumneavoastră vorbeam la o altă emisiune, sau cu altcineva, nu mai rețin. În urma nașterii din nou a unei persoane, acea persoană a trebuit să-și vândă caii, pentru că el, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, înjura de mama focului. Și caii, după ce el s-a botezat la maturitate și a înțeles că el trebuie să fie un om nou și vorbirea sa trebuie să fie diferită, caii nu știau să răspundă. A trebuit să cumpere alții care puteau fi obișnuiți cu o vorbire mai blândă.
Interesant.
E un caz real, concret, întâmplat pe plaiurile noastre care folosesc acest animal lăsat de Dumnezeu într-un fel care cred că pentru mulți e eficient, deși încercăm să ne motorizăm. Domnul vorbește despre împărăția cerului ca despre un aluat, Matei 13:33. Aluatul, în cazul acela, este fermentul schimbării. În exemplul pe care l-am dat, nu sunt mulți care va trebui să-și vândă calul ca să rezolve anumite probleme, dar sunt mulți dintre noi care conduc o mașină. Și Evanghelia poate să schimbe și lucrul acesta, cât de politicos ești în trafic. Cât de mult îl respect pe celălalt acolo. E un exemplu. Dar putem trece mai departe în principiile tale de muncă, în etica serviciului tău, în etica relației cu copiii tăi. Unde era violența? Violența era în impactul kinetic, motivator. Dacă o palmă cu viteză atinge o parte a corpului, atunci obținem anumite rezultate. Unii renunță la mișcarea mecanică, dar păstrează o anumită intensitate vocală. Se spune că țipi sau te rățoiești sau diverse alte forme de expresie care determină anumite rezultate într-o conversație. Și acestea pot fi atinse de aluatul Evangheliei, până când se transformă inima, pentru că acolo este transformarea care are nevoie omul să o aibă.
De aici pornește ideea de mărturisire. Până nu te schimbi total în relația cu Dumnezeu, orice demers al mărturisirii este sortit eșecului și nu este mărturisire, este altceva.
E altceva. Este o promovare, este campanie publicitară.
Prozelitism.
Ce vreți. Dar cred că
propaganda și alte.
Asta ar fi o soluție pentru transformarea pozitivă a culturii, a țării, pentru că remarcam la început anumite probleme ale culturii noastre. Sunt alte țări care au alte probleme, dar nu le au pe acestea. Și în acele cazuri, Evanghelia a lucrat în acea privință. De pildă, să ne gândim la Elveția și la ceasornicarii elvețieni sau la meșteșugarii elvețieni. Acolo încă se practică. Un motiv găsit de alți analiști pentru care lucrul este atât de bine făcut este că calvinismul la un moment dat a promovat ideea demonstrării alegerii tale de către Dumnezeu, că Dumnezeu te-a ales să fii mântuit. Iar mântuirea pe care ți-a oferit-o Dumnezeu trebuie să se demonstreze și în felul și calitatea muncii tale. Și atunci oamenii, gândindu-se că sunt aleșii lui Dumnezeu, destinați unei mântuiri, au căutat să arate acea mântuire în felul în care executau o serie de lucruri. Și așa am ajuns la niște performanțe contemporane.
Știți ce a avut Calvin în Geneva?
Și cum primul liceu, acolo a fost făcut individualizat și liber.
Da. Putem fi creștini fără să ne mărturisim credința?
Poate doar cu numele. Probabil că am putea avea o evlavie, dar fără să îngăduim puterea. Pentru că puterea evlaviei, puterea prezenței lui Dumnezeu trebuie să te transforme, trebuie să te facă un om nou. Nu doar la nivelul declarativ, știi, acum mi-am schimbat biserica la care mă duc și schimb traiectoria săptămânală pe harta orașului.
Da, și o nouă senzație.
Nu, nu, nu. Ci este un om nou. Și oamenii care îl întâlnesc pe Hristos adesea determină în ceilalți exclamații: băi, dar ce e cu tine? Văd că e ceva diferit cu tine, nu mai ești același om.
Nu doar zelul, ci și schimbarea din viață.
Și în bine. Și atunci poți să fii într-adevăr creștin, cu adevărat. Da.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru aceste sfaturi. Este o provocare continuă pentru noi să ne mărturisim eficient credința. Și cred că creștinismul trebuie să se creștinineze din nou.
Atunci omul are posibilitatea să spună ceva autentic și concret, pentru că el spune...
Și să fie și credibil.
Da, el spune din experiența lui: uite ce mi s-a întâmplat, asta, asta și asta. Asta înseamnă Hristos în viața mea. Îl cunosc, a determinat asta, eu astăzi sunt altcineva.
Da. Vă mulțumim mult pentru aceste cuvinte. Stimați ascultători, pentru sfârșit aș vrea să vă citesc câteva cuvinte pe care le rosește însuși Domnul Hristos. În Evanghelia după Matei, atunci când vorbește despre mărturisire, el spune: de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Vă doresc o săptămână plină de mărturisire și să trăiți în așa fel încât să fiți pentru ceilalți o dovadă vie că Dumnezeu există. La revedere!